Nemožna vtomļuvaties vid viņi.
Nedrīkstam nogurt. Ir skaidrs, ka esam noguruši nevis no Ukrainas, bet no agresora, no Krievijas veiktajiem noziegumiem. Kad mēs to sapratīsim, tas dos mums spēju izturēt. Mēs to paveiksim visi kopā. Tas ir taisnīguma jautājums. Mūsu cilvēki ir pieraduši pie neērtībām. Bieži dzīvo bez elektrības vai ūdens apgādes. Mūsu cilvēki saprot, ka cīnās ne tikai par Ukrainu, bet gaismu un nākotni visā pasaulē.
Būdu morāli boramies za vse svītli, tas, ko mai būtis.